Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti da li će SDA i HDZ formirati manjinsku vladu u Federaciji BiH nakon povlačenja Željka Komšića, povodom sutrašnjeg dolaska Kolinde Grabar-Kitarović u Sarajevo, prvu spoljnopolitičku posjetu nove hrvatske predsjednice, koliko je protokol o slobodi kretanja Srbije i Kosova iz prošle godine doprinio rastu ilegalnih imigranata sa Kosova, o problemu plaćenika sa Balkana na stranim ratištima bile reči na konferenciji u Bečićima, Novak Đoković traži istragu zbog manipulacije ulaznicama za tenis meč Srbija-Hrvatska u Kraljevu. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi tematski deo, najpre o političkoj krizi u Bosni i Hercegovini. U nedelju je naime propao još jedan pokušaj formiranja vlasti u Federaciji BiH, jer je Demokratska fronta Željka Komšića istupila iz pregovora nezadovoljna ustupcima oko podele ministarskih pozicija koje idu na ruku HDZ-u. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Da, nakon što je propao još jedan pokušaj formiranja vlasti u Federaciji BiH, Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica pokušavaju iznaći rješenja uoči sastanka te dvije političke partije u utorak. Stvari su se naime iskomplikovale nakon što je Demokratska fronta, koja je trebala činiti parlamentarnu većinu, istupila iz pregovora jer uslovi koje su postavili nisu ispunjeni. Željko Komšić, lider stranke.
U pregovorima je to tako išlo da je HDZ povećao svoj zahtjev na 6, da je pristala na to. Mi zbog naših birača ne možemo prihvatiti to. Što se nas tiče, mi smo spremni sutra, prekosutra, kada god to hoće HDZ i SDA, podržati njihovu vladu.
Da se nisu predomislili ni 24 sata kasnije, potvrđuje izjava Emira Suljagića, člana predsjedništva Demokratske fronte.
U vladu federacije možemo ući samo pod svojim uslovima, nakon što smo napravili ogromne ustupke HDZ-u i SDA-u u procesu formiranja vijeća ministara.
Ovakav stav, kako kažu u Stranci demokratske akcije, je iznenađujući. Zamjenik predsjednika Bakir Izetbegović.
Gospodin Željko Komšić, DEF nas je dosad par puta iznenadila na ovakav način. Ja sam uvijek ponavljao da bi volio čuti njegove stavove barem porukom na mobilnom telefonu prije nego što se ovako iznesu u javnosti. Nadamo se još uvijek da će se DEF i gospodin Komšić predomisliti da će se vratiti u koaliciju, jer ovoj zemlji je potrebna u ovome času stabilnost.
Dragan Čović, predsjednik HDZ-a.
Vlast se treba implementirati odmah, jer dobili ste poruke iz nekih trećih strana, bez obzira koliko su one oficijelne, neoficijelne, zvanične i kakve jesu već, da će oni koji su danas u toj federalnoj vladi svakako je na put do kraja trećeg mjeseca, nama ne trebaju takve vrste avanture.
Ovdašnja javnost ocjenjuje kako nikome u ovom trenutku, a ponajmanje SDA i HDZ-u, ne bi odgovaralo formiranje takozvane manjinske vlade u Federaciji Bosne i Hercegovine. Istovremeno analitičar Ibrahim Prohić ide i korak dalje i kaže kako je postojeće stanje rezultat politike koju provodi Dragan Čović, predsjednik HDZ-a, na što Željko Komšić, kako je izjavio, ne pristaje.
Politička filozofija Dragana Čovića je takva da on, kad mu se ispuni jedan maksimalistički zahtjev, onda umjesto da se zadovolji, on ispostavlja novi maksimalistički zahtjev. I to bi tako išlo do u nedogled. Uostalom, koji su konačni ciljevi HDZ-a i Dragana Čovića, moglo se iščitavati svih ovih godina, a bilo je potpuno očito nakon posljednjeg zasjedanja HNS-a.
Istovremeno, Prohić se ne usuđuje prognozirati hoće li Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica formirati federalnu vladu i bez Demokratske fronte, no gotovo je siguran da će do 11. marta, kada ističe zakonski rok, Bosna i Hercegovina imati vijeće ministara, uprkos tome što je HDZ to do sada uslovljavao konstituisanjem kantonalnih, odnosno federalnog nivoa vlasti.
Ako ostane ovako kako je Željko Komšić jučer najavio, da oni neće biti dio vlasti, ali da će omogućiti formiranje i podržati manjinsku vladu, onda prestaje bilo kakav razlog za opstrukcije Čoviću za formiranje vijeća ministara. Ukoliko bi se ipak desilo suprotno od ovoga što ja sad govorim, da Čović opet opstruira uspostavljanje vijeća ministara, onda bi on definitivno ogolio svoju politiku opstrukcije i zapravo razaranja Bosne i Hercegovine. Mislim da je dovoljno mudar i da ima dovoljno političkog iskustva da neće se toliko ogoliti.
Ono što može predstavljati opasnost jeste činjenica da Bosna i Hercegovina, a i njen entitet Federacija BiH, nema budžet za ovu godinu, a na snazi je odluka o privremenom finansiranju koja ističe krajem ovog mjeseca. Ukoliko se desi da do tada vlast ne bude formirana, doći će, kako navodi profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Enver Kazaz, do potpune blokade institucija.
To je najozbiljniji problem kojeg očigledno političke elite nisu svjesne i takav jedan scenario ja ne smijem ni da zamišljam. Toga je vrlo jasno koliko su ove političke elite neodgovorne i koliko zapravo preziru realne potrebe građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku povodom sutrašnje dolaska Kolinde Grabar-Kitarović u Sarajevo, prvu uspjenu političku posjetu nove hrvatske predsjednice, analitičari ističu da to pokazuje važnost Bosne i Hercegovine i njenog evropskog puta za Hrvatsku. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Ova posjeta donosi veoma jednostavnu poruku, da će Hrvatska nastojati posvetiti veliku pozornost situaciji u Bosni i Hercegovini i odnosu prema Bosni i Hercegovini kao jedinstvenoj državi, ali i odnosu prema problemu Hrvata u toj zemlji, kaže za naš radio politički analitičari bivši diplomat Branko Caratan. On vjeruje kako ne treba očekivati nikakav posebni iskaz namjere kakvu federalizaciju Hrvatska želi vidjeti u Bosni i Hercegovini.
Jer je predsjednica tu veoma oprezna bila u izbornoj kampanji, dodatno je bila precizirala stav koji se uklapa u stereotip s kojim međunarodna zajednica, Washington i Brisel gledaju na probleme Bosne i Hercegovine. Prema tome ne bi trebalo očekivati da će tu biti bilo šta na tragu, na primjer, rezolucije Europskog parlamenta koji je izrazito naglasio federalizaciju Bosne i Hercegovine kao osnovni put, na što je uslijedila već tada negativna reakcija jednog dijela bosansko-hercegovačke politike.
Već sam izbor Sarajeva kao prve vanjsko-političke destinacije Kolinde Grabar-Kitarović govori sam za sebe, kaže za naš radio politički analitičar Ivo Banac.
Drugim riječima, to je prioritetna točka hrvatske politike. To je izvrsno. Ono što je manje jasno je kako se njezin posjet uklapa u niz trenutnih dilema u Bosni i Hercegovini. Broj 1. Oko stvaranja vlasti u Bosni i Hercegovini i broj 2 glede inicijativa Hrvatskog narodnog vijeća za Bosnu i Hercegovinu.
Banac priznaje da mu nije do kraja jasno što se to u Mostaru zaključilo.
Vidimo da ima nekih vrlo maglovitih prijedloga koji su, barem po onom što smo mogli čuti u zaključcima iz Mostara, navodno u skladu sa hrvatskom državnom politikom. Ali mi nemamo nikakvih informacija koje bi to doista potvrdile. Jedan aspekt hrvatske državne politike može biti manifestiran u djelatnosti Kolinde Grabar-Kitarović. Prema tome, u ovom trenutku ne znamo mnogo, nakon sušetka njezinog posjeta znati ćemo nešto malo više, ali ja mislim da smo još vrlo daleko od nekog stvarnog rješenja za niz aktualnih problema Bosne i Hercegovine.
Doista za očekivati je da će odjeci Mostarskog skupa u nekoj mjeri odrediti atmosferu sutrašnje posjete hrvatske predsjednice Sarajevu. O tom kontekstu za naš radio govori novinarka Jutarnjeg lista i ekspertica za Bosnu i Hercegovinu Snježana Pavić.
S jedne strane, Tomislav Karamarko je u svom pozdravnom pismu, pročitano na sjednici Hrvatskog narodnog sabora u subotu u Mostaru, blago ipak prešao diplomatsku mjeru kad je sugerirao da je jedino prihvatljivo rješenje za BiH federalizacija. Ali s druge strane, nama u Zagrebu se može činiti stvarno pretjerana i preoštra reakcija Sarajeva, ne možemo shvatiti što ju je izazvalo, jer tu nije bilo nikakvog zazivanja ni trećeg entiteta ni Herceg Bosne. No ja pretpostavljam da je problem u tajmingu, utoliko što je sjednica Hrvatskog narodnog sabora održana u subotu, dan prije Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, koji se slavio u nedjelju 1. ožujka, kojeg Srbi ne priznaju, a Hrvati ignoriraju.
Ovog vikenda u sklopu širih priprema za sutrašnji posjet Sarajevu, hrvatska predsjednica bila je gost na radnom ručku, što ga je u otočcu ob Krki za nju priredio slovenski predsjednik Borut Pahor, a stanje na prostoru jugoistoka Europe bilo je nezaobilazna tema radnog susreta. Snježana Pavić.
Problem regije postaje sve važniji i odnosi u regiji postaju sve bitniji kako se zakuhava kriza u Ukrajini. Možda se do prije 3-4 godine činilo da je stvar riješena i da ćemo vrlo skoro, ili da je samo stvar vremena kad ćemo vidjeti i Srbiju, Bosnu i Hercegovinu u Europskoj uniji, ako ne i u NATO-u, ali danas ništa nije izvjesno i upravo zbog toga su naravno odnosi sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom možda važniji nego što su bili 90-ih.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U regionalnoj emisiji o problemu ilegalnih imigranata sa Kosova, povećani broj onih koji su krenuli na put ilegalne migracije preko Srbije rezultat je protokola o slobodi kretanja koji je potpisan 2014. između vlada Kosova i Srbije, kazao je ministar unutrašnjih poslova Kosova Skender Hiseni. Međutim, i pored toga, sporazum treba i dalje da se primenjuje i vodi dijalog, dodaje Hiseni. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovim je omogućeno efikasno i brzo putovanje uz ličnu kartu do prve granice sa Šengenom, odnosno granice sa Mađarskom. Sada možemo da govorimo o tome da li je trebalo ili ne da se postigne takav sporazum, da li treba da se nastavi sa implementacijom. Ja mislim da treba. I pored cene koja se plaća i kolateralnih posljedica. Sporazum i za Srbijom i dijalog sa Srbijom je dugoročni proces i treba se gledati kao takav, kazuje Hiseni. Zašto je broj ljudi koji su ilegalno migrirali porastao u posljednjih mjeseci, kosovske vlasti ne znaju tačno. Hiseni navodi da se o tome spekuliše, ali je izrazio bojazan da je jedan od razloga sposobnost trafikanata ljudi da manipulišu ovom situacijom zarad sopstvenih interesa, šireći tako, kako je kazao, fantastične priče o mogućnostima za azil u Nemačkoj. Inače, Mađarska, Srbija i Austrija rade na izradi sporazuma o povratku azilanata koji su dobili negativan odgovor, a koji bi se vratili istim drumskim saobraćajem preko Mađarske i Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Hiseni je kazao da je međutim nastao problem zato što Srbija ne dozvoljava tako nešto. Srbija dopušta građanima Kosova da pređu granicu Kosova i Srbije sa ličnom kartom, kada im se inače izda potvrda, ali im ne dozvoljava da se vrate bez validnih dokumenata, odnosno validnog pasoša. Ali kao što znate, Srbija ne priznaje kosovski pasoš. Tako da, problem je višedimenzionalan, kazuje on. Hiseni je najavio da će se utorak u Beogradu održati zajednički sastanak direktora policije Kosova, Srbije, Nemačke, Austrije i Mađarske, a koji će razgovarati o problematici ilegalne migracije putem Srbije, odnosno o merama koje se trebaju poduzeti kako bi se onemogućila ilegalna migracija. Govoreći o viznoj liberalizaciji, Hiseni ističe da ovaj proces više nije tehničke prirode, već postaje političko pitanje, te ovaj proces usko povezao sa migracijom. Mnogo je jeftinija autobuska karta Priština-Beograd, te potom do granice sa Mađarskom, nego taksa za apliciranje za Schengen vizu koja će se odbiti. Objašnjenje je jasno, građanima je bilo lakše kupiti autobusku kartu nego da čekaju pred ambasadom i da im se na kraju odbije zatev, a pritom ne vrati plaćena taksa, objasnjuje Hiseni. Ministar unutrašnjih poslova istakao je da je Kosovo ispunilo većinu uslova za liberalizaciju viza, ali upozorio da se uslovi naknadno postavljaju i šire. Sada se uspostavlja novi kriterijum Kosovu, a koji mi moramo oprezno da odbacimo. Sada kažu da se Kosovu ne trebaju liberalizovati vize zato što je broj podnosioca zahtjeva za azil iz Srbije, Albanije, Makedonije, koje imaju liberalizaciju viza, mnogo veći. Zašto mora Kosovo da plaća račun kršenja sporazuma tih država? Ako je tako, neka se liberalizuju vize i za Kosovo i onda neka se poduzmu iste mere kao što se poduzimaju prema Srbiji, Albaniji, Makedoniji. A ukoliko Kosovo prekrši odredbe sporazuma, naveo je on. Hiseni istakao da je zasad građanima Kosova jedini otvoreni koridor za slobodno kretanje bez viza prema istoku i da je to za žaljenje obzirom da je narod Kosova proevropski orijentisan. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Irajonaj i Radios Evropa Eliro.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Nakon imigranata o plaćenicima sa Balkana, iako je broj crnogorskih plaćenika koji su se borili ili su i dalje angažovani na stranim ratištima zanemarljiv, neophodno je da nadležni državni organi što pre usvoje dopune krivičnog zakonika kojima će u budućnosti to biti oštro sankcionisano. To je jedan od zaključaka konferencije u Bečićima o strategiji suzbijanja nasilnog ekstremizma u Crnoj Gori i regrutovanja boraca za odlazak na strana ratišta, javlja Predrag Tomović.
Novim izmjenama i dopunama krivičnog zakonika Crne Gore, između ostalog, predviđene su zatvorske kazne za crnogorske državljane koji učestvuju u sukobima na ratištima u inostranstvu. Prema tom prijedlogu koji je prihvatila vlada, osobe koje podstiču i angažuju državljane Crne Gore radi učešća u ratnim sukobima van državnih granica, bit će kažnjene kaznom zatvora od 5 do 10 godina. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Margaret Uehara kazala je na konferenciji u Bečićima da problem stranih plaćenika nije ograničen na određenu etničku grupu ili religiju, već da su oni žrtve manipulacija terorističkih organizacija.
Takvi ljudi su manipulisani i uvuku ih stranci u takve akcije koje uopšte nemaju nikakvog poštovanja za crnogorsku tradiciju harmonizovanih odnosa. Oni su potencijalna prijetnja ovom društvu i moramo naći sve inkluzivne rješenja za ovaj problem. Ne možemo samo da se oslanjamo na sudsko gonjenje i kažnjavanje, nego na prevenciju, radikalizacije, regrutovanje i da se olakša rehabilitacija i reintegracija.
Prema novom krivičnom zakoniku predviđene su zatvorske kazne od 2 do 10 godina za sve one koji protivno zakonu, drugim propisima i međunarodnom pravu vrbuju, pripremaju, regrutuju i obučavaju pojedince za učešće na stranim ratištima, kao i organizuju njihov odlazak. Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković pozdravio izvjesno usvajanje dopuna krivičnog zakonika u Skupštini Crne Gore, koji će u crnogorski pravni sistem uvesti novo krivično djelo, učešće crnogorskih državljana na stranim ratištima.
Iako je prema zvaničnim podacima broj građana Crne Gore koji učestvuju ili su učestvovali na stranim ratištima zanemarljiv, državno tužilačka organizacija smatra utemeljenim obrazloženje zakonopisa da je riječ o pojavi koja predstavlja jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava zagarantovanih međunarodnim konvencijama.
U Bosni i Hercegovini su prošle godine usvojili zakon koji sankcioniše odlazak njihovih državljana na strana ratišta. U toj zemlji za sada imaju podatke o 150 državljana koji se bore na ratištima u Siriji, kaže za Radio Slobodna Evropa tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Dubravko Čampara.
Mi smo te ljude kad su se vratili po ovome zakonu, dakle, lišili slobode, pretresli, izuzeli sve što nam je bilo potrebno u smislu dokaznog postupka. Sada upravo skupljamo sve te dokaze, objedinjujemo ih i najvjerovatnije u naredna dva mjeseca podićemo optužnicu po ovome novom zakonu. Inače, mi primjenjujemo i stare odredbe, obzirom da je Bosna i Hercegovina otprilike ima oko 150 ljudi do sada koji su otišli na područje Sirije, oko 30 njih se je vratilo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Makedonska politička scena. Šesta bomba opozicije koja posljednjih sedmica iznosi dokaze o, kako tvrdi, brojnim zloupotrebama vlasti, odnosila se na neproduktivne troškove za spomenike u situaciji kada je državni budžet prazan. Lider Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev objavio je nove snimljene telefonske razgovore između, kako je rekao, vicepremijera i ministra financija Zorana Stavrevskog, koji je kum premijera Nikole Grujevskog, i ministarke unutrašnjih poslova Gordane Jankulovske, na kojima se čuje da vlasti nemilosrdno troše državne pare.
Станува збор за директиви од Груевски за незаконско подигнување милионски кредити од странство, za nelogični budžetski trošenja.
Radi se o direktivama Grujevskog o nezakonskim podizanjem milionskih kredita iz inostranstva, o nelogičnim budžetskim trošenjem za reklame, spomenike, u uslovima kada su bile dovedene u pitanje plate administracije, radna mesta, rad ključnih resora u državi, čast i dostojanstvo javne administracije, naroda i države. Zaev je rekao da se ovim razgovorima pokazuje zašto su Jankulovska i Stavrevski najprisluškivaniji ministri od strane premijera Nikole Grujevskog i šefa tajne policije Saša Mijalkova. Ovi snimci, dodao je on, pokazuju da je Grujevski izdavao naređenja da oni rade protivzakonski.
Sami od Stavrevski konstatira deka je tragedija.
Sam Stavrevski konstatuje da je tragedija što se daju pare za spomenike, dok policajci, kako kaže Jankulovska, spavaju na gvozdenim krevetima i pokrivaju se čebadima iz JNA. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slobodna Evropa.org.
Iz Haškog tribunala, na suđenju o bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljen je višednevni iskaz Gorana Krčmara, bivšeg člana Vojne komisije za razmjenu zarobljenika pri prvom krajiškom korpusu Vojske Republike Srpske, koji je kao svedok odbrane pokušao da skine komandnu odgovornost generala Mladića za zarobljavanje civila nesrpske nacionalnosti 1992. godine, javlja Goran Jungwirt.
Krčmar je uglavnom iskazu poricao broj od oko 100.000 utvrđenih žrtava u Bosni i Hercegovini, kao i broj od preko 8.000 srebreničkih žrtava utvrđen od Međunarodne komisije za nestale osobe. Uz to je osporavao i odgovornost Vojske Republike Srpske za zarobljavanje i razmjenu velikog broja civila nesrpske nacionalnosti, tvrdeći da su za to bile odgovorne isključivo civilne vlasti bosanskih Srba.
Ja nisam ulazio u nadležnosti te komisije i kako su radile i šta su radile. Ponovit ću, ja mogu svjedočiti o pitanju vojnih komisija i vojnih razmjena. Nisam bio u toj komisiji i ne znam šta su ljudi radili.
Haški tužitelj Artur Traldi osporavao je iskaz svjedoka, ustvrdivši da je Krčmar poricao svoja saznanja o suradnji vojno-civilnih vlasti bosanskih Srba, jer nije želio pokazati da je i sam bio svjestan sudjelovanja u udruženom zločinačkom poduhvatu. Riječima sudske prevoditeljice.
You're aware that since the war...
Poznato vam je da od rata, u stvari na samom početku rata, iznesene su optužbe da je proces razmene u stvari spada u mašineriju etničkog čišćenja, zar ne?
Proces, ne, molim vas, postoje proces razmjene ratnih zarobljenika o kojem ja ovdje mogu svjedočiti. O tom što vi mene pitate, ja o tom ne mogu svjedočiti. Nisam u tom učestvovao.
Kako bi pokazao da je i sam bio suradnik ne samo vojnih, već i civilnih vlasti od čijih je postupaka prao ruke, tužitelj je suočio Krčmara i s podacima da je tijekom rata prelazio par puta iz vojske u policiju, pritom ga je Traldi podsjetio na niz zločina specijalne policijske formacije u Kotor Varoši, a čiji je Krčmar bio pripadnik.
Dakle, ovaj sastanak od 26. juna 1992. godine, to je bilo u tom periodu kada ste vi bili u Kotor Varoši, zar ne?
Da, ja sam u tom periodu bio u Kotor Varoši, ali nisam prisustvovao ovoj sjednici.
Nakon boravka u Kotor Varoši, gdje se prema optužnici 1992. godine dogodio progon s razmjerima genocida, Krčmar je 1993. iz policije bosanskih Srba ponovno prešao u vojsku, postavši član Vojne komisije za razmjenu ratnih zarobljenika prvog krajiškog korpusa. Svjedok obrane Krčmar iskače dovršiti sutra. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirt.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Slede ekonomske teme. Da li je država Srbija bogatima majka, siromašni maćeha? Istražujemo kome stižu kazne za neplaćeni porez i neplaćene račune, a kome se opraštaju milijonski dugovi.
Jedan paragraf tog drakonskog akta usvojenog prošle godine kaže da građanin koji zakasni da plati kvartalnu ratu za porez na imovinu plaća ne samo zateznu kamatu, nego mu i prekršajni sudija može izreći kaznu od čak 50.000 dinara. Slobodan Šoškić, predsjednik Advokatske komore Beograda, ocjenjuje da ovakva kazna nije razumna.
Ako vi za jedan takav prekršaj imate zaprećenu kaznu u tom iznosu, onda to nije ništa drugo nego jedna osveta za učinjeni, to duše, ne veliki prekršaj. S druge strane, zašto novčana kazna ako već postoji obaveza da platiš kamatu?
Nije ovo, kao što rekao smo, jedini oblik diskriminacije siromašnih građana. Komunalna preduzeća, elektrodistribucije i druga tuže ih za neplaćene dugove i to vrlo male, a da ih pritom i ne obaveste da su tuženi, pa oni to saznaju tek kad stignu sudske presude. Dok se to događa, klika ekstremnih bogataša besomučno krade struju, a neki radnike koji dođu da im je isključe dočekuju hladnim oružjem. Evo šta Nevenka, građanka Užica, priča koleginici Novki Ilić o svom stresu zbog malog duga za struju koji je nastao zato što je poslodavac neredovno isplaćuje platu.
Onaj deo koji nije plaćen uglavnom je negde oko 4 do 5 hiljada. Naravno, posle ide kamata na kamatu iz mjeseca u mjesec. To se gomila zato što kada kod poslodavca ne primite na vreme platu, država ga neće goniti zbog toga. Ali onog trenutka kad vi ne platite račun na vreme, vas gone. Dovedu vas u situaciju potpunog stresa dok vam se dugovi gomilaju i jednostavno shvatite da vi u stvari nemate kome da se obratite zato što je država okrenuta isključivo sama sebi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Tako je u Srbiji, a u BiH banke sve češće aktiviraju hipoteke jer građani ne mogu da vraćaju stambene kredite.
U Udruženju za zaštitu žiranata u Bosni i Hercegovini tvrde i da banke pod aktiviranjem hipoteka podvlače i oduzetu imovinu dužnicima i žirantima koja nije korištena kao zalog za kredit. Predsjednik udruženja Jovica Cvjetković.
Para nema. Odmah da kažem, zašto je porastao broj naplata iz imovine i dužnika i žirnata, ide se na popis imovine, prodaju pokretni stvari, nepokretni, jala tako. I sam sam u takvom problemu gdje mi je i auto ide u problem, ali nisam garantovao, međutim, banke tumače zakon kako hoće, sudovi su na njihovoj strani.
I građani su mišljenja da u sadašnjem vremenu treba opreznije razmišljati o dizanju kredita, te da na umu uvijek prvo treba imati mogućnost oduzimanja imovine.
To je uvijek bilo da se krediti dižu, ali ovo je pravo varanje naroda.
Žao mi je poštenih ljudi, jer ne mogu ljudi vjerovato preživjeti, živjeti. Imam recimo penzionerke koji dižu kredite da bi se prehranili.
Građani u Bosni i Hercegovini sve više se zadužuju. Podaci Državne centralne banke govore o porastu zaduživanja fizičkih lica u prošloj godini za 5%, te da građani najviše dižu kredite koji služe za reprogram postojećih dugova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Opširnije o ekonomskim mukama građana Srbije i BiH u narednim emisijama.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred kraj prvog dela našeg programa o balkanskim marifetlucima, Novak Đoković traži istragu zbog manipulacija ulaznicama za teniski meč Srbija-Hrvatska u Kraljevu. Podržavam Noleta, sve treba hitno istražiti, izjavio za naš program Slobodan Živojinović, proslavljeni jugoslovenski teniser i počasni predsjednik Teniskog saveza Srbije.
Boba Živojinović, koji je član ITF Davis Cup komiteta, rekao je za naš program da podržava stav tenisera Novaka Đokovića, koji je izjavio da neko mora da odgovara za to što nema karata za meč Srbija-Hrvatska.
Apsolutno to treba da se istraži ako neko kupuje karte i onda ih prodaje na crno. Mislim da je to sramno i pogotovo mislim da je i neka ideja bila čelnih ljudi Teniskog saveza da se odigra u nekom drugom gradu malo i da i neka druga publika vidi i Noleta i Viktora i Zikija i celu našu reprezentaciju. Ne bi volio da vidi u ovoj ekonomskoj situaciji gde je vrlo teško da kažemo da sad, pogotovo u Kraljevo, da neko izađe da prodaje karte po vasoslovnim nekim ciframa, mislim. To nije dobro ni za tenis, ni za kog nije dobro.
Nova sportska hala u Kraljevu ima 3000 mesta i jedna je od malobrojnih u Srbiji koji ispunjavaju kriterijume za odigravanje Davis Kupa. Susret u prvog kola svetske grupe sa Hrvatskom, koji se igra od 6. do 8. marta, prethodio je problem sa distribucijom karata jer je prodaja trajala samo 13 minuta. Pa su Kraljevčani ostali bez ulaznica. Neki od njih su posle dugog čekanja u redu za javni TV servis rekli da su poraženi i razočarani.
Čekam 2 mjeseca, kao u bunaru smo bili, nikad ne znaš kad će da bude, šta će da bude, gdje će da bude.
Dosta prijatelja me van Kraljeva pitalo da li ima mogućnosti da uopšte kupe karte, ja sam rekao nemoj da pokušavati.
Ti karti nema.
Slobodan Živojinović kaže da je to čudna situacija.
A ovo je sad neki novi moment i veliko interesovanje, pogotovo što je reprezentacija Hrvatska u pitanju i apsolutno normalno Noletov povratak u reprezentaciju. To su sve činjenice koje su vrlo bitne. Da je u pitanju bio i stadion u Kraljevu, bio bi suviše mali da primi sve zainteresovane.
Ali to ipak nije opravdanje da nema karata za građane.
Apsolutno nije opravdanje. Ja kažem da ako se uzmu te onda činjenice i koliko ima mjesta, onda treba stvarno se vidi i koliko ošte karata i bilo u prodaju.
Meč Srbija-Hrvatska u Kraljevu igra se kao i ostali Davis Cup susreti u organizaciji Internacionalne teniske federacije ITF, koja ima precizna pravila. Ta pravila, kaže Boba Živojinović, važe i za distribuciju ulaznica.
A to je da imaš obavezu prvo prema gostujućoj ekipi i zemlji da daš 10% kapaciteta. 10% ide kapaciteta ITF-u prema svojim sponzorima ITF koji ima, jer to u stvari event je pod ITF-u event, a u stvari mi samo teniski savezi organizuju Davis Cup. Imate normalno deo sponzora koji su pri teniskom savezu, koji isto imaju ugovor, gde oni isto imaju pravo. pravo dobijenje karata.
Tako su karte za Davis Cup u Kraljevu praktično planule i pre puštanja u prodaju, na što je prvi upozorio najbolji teniser na svetu Novak Đoković. Izuzetno sam razočaran da karte nestanu posle 13 minuta, to je prosto nemoguće. U stvari moguće je ako pustite samo 50 kompleta u slobodnu prodaju, a pritom na internet sajtu gde je pisalo da će također moći da se kupe, uopšte ni ne budu puštene. Na kraju je ispalo da je sve rasprodato, a prodaja nije ni počela. Jasno je da je tu neko učinio krivičnu radnju i neko za to apsolutno mora da odgovara, rekao je Đoković po dolasku u Beograd pre Davis Cup meč sa Hrvatskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti da li je država Srbija bogatima majka, a siromašni maćeha. Istražujemo kome stižu kazne za neplaćeni porez i računa, a kome se opraštuju milionski iznosi duga.
Kada kod poslodavca ne primite na vreme platu, država ga neće goniti zbog toga, ali onog trenutka kad vi ne platite račun na vreme, vas gone.
Ekonomisti udruženja Žiranat upozoravaju na veliko povećanje aktiviranja hipoteka kojima banke pristupaju zbog nevraćanja kredita u Bosni i Hercegovini.
To je uvijek bilo da se krediti dižu, ali ovo je pravo varanje narode.
Žao mi je poštenih ljudi, jer ne mogu ljudi vjerovatno preživjeti, živjeti. Imam recimo penzionerke koji dižu kredite da bi se prehranile.
Repriziramo IGAF nedelje.
Ovo je jasan i nedvosmislen signal
koji vrvi od nelogičnosti,
da svi ministri nauče,
nedorečenosti,
ne može to tako,
ličnih interesa,
još niste izabrani za ministra,
i neraščišćenih računa i računica.
A nikad nikom nisam platila.
Lopov, lažov.
Smatram da je to namerno.
Kriminalac.
Juče bili radikali.
Bolesnik stoka.
Ljudi su toliko ogorčeni.
Želim vam mnogo sreće u budućnosti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre ekonomske teme. Dok oligarsima, tajkunima, ali državnim institucijama poreske i komunalne dugove tolerišu i reprogramiraju, država i komunalna preduzeća ostatku građana za mnogo manje dugove ne samo što naplaćuju zatezne kamate, nego ih i globe drakonskim kaznama, zabeležila Branka Trivić.
Dok su u pravnim državama pred obavezom poreza svi jednaki, u Srbiji u tom pogledu ima jednakih. Vlast žmuri pred tajkunima i milionerima, od kojih nikako da utera milionske poreske dugove, ali je na građane, pored rastućeg broja novokomponovanih legislativnih pretnji, uperila i zakon o poreskom postupku. Jedan paragraf tog drakonskog akta usvojenog prošle godine kaže da građanin koji zakasni da plati kvartalnu ratu za porez na imovinu plaća ne samo zateznu kamatu, nego mu i prekršajni sudija može izreći kaznu od čak 50.000 dinara. Čak i bivši direktor Poreske uprave Srbije Ivan Simić ovu praksu ocenjuje kao nepoštenu i nepravednu. I Slobodan Šoškić, predsjednik Advokatske komore Beograda, ocenjuje da ovakva kazna nije razumna.
Nerazumno je izricati novčane kazne u tako velikom iznosu i onda govoriti o tome da se radi o oštrom kažnjavanju. To nije oštro, to je neadekvatno i time se ne ostvaruju oni ciljevi, a to je disciplina građana u pogledu izvršavanja nekih svojih obaveza. Ako vi za jedan takav prekršaj imate zaprećenu kaznu u tom iznosu, onda to nije ništa drugo nego jedna, kako bi se reklo, osveta za učinjeni, to duše, ne veliki prekršaj. S druge strane, zašto novčana kazna ako već postoji obaveza da platiš kamatu? To je sasvim dovoljno umjesto kazne.
Ako srpska vladajuća vrhuška smatra da će tako popuniti rupe u budžetu jer nije u stanju da ubere porez i druge doprinose od bogatih, u pogrešnoj je veri, dodaje Šoškić. Šta više, to bi državu moglo dodatno koštati jer će građane, ako ovakve drakonske kazne ne budu mogli da plaćaju, morati da hrani dok budu služili zatvorske kazne.
Dakle, država će napraviti od velikog dela populacije kažnjenike, napravit će osuđenike i mislimo na taj način uživati u zabludi da ćemo poboljšati stanje u pogledu urednosti izvršavanja obaveza, odnosno plaćanje poreza.
Nije ovo, kao što rekao smo, jedini oblik diskriminacije siromašnih građana. Komunalna preduzeća, elektrodistribucije i druga tuže ih za neplaćene dugove i to vrlo male, a da ih pritom i ne obaveste da su tuženi, pa oni to saznaju tek kad stignu sudske presude. Dok se to događa, klika ekstremnih bogataša besomučno krade struju, a neki radnike koji dođu da im je isključe dočekuju hladnim oružjem. Evo šta Nevenka, građanka Užica, priča koleginici Novki Ilić o svom stresu zbog malog duga za struju koji je nastao zato što je poslodavac neredovno isplaćuje platu, za šta državu baš briga.
Onaj deo koji nije plaćen uglavnom je negde oko 4 do 5 hiljada, naravno posle ide kamata na kamatu iz mjeseca u mjesec, to se gomila zato što kada kod poslodavca ne primite na vreme platu, država ga neće goniti zbog toga, ali onog trenutka kad vi ne platite račun na vreme, vas gone i to je stanje opšteg stresa. Vas zovu na fiksni telefon, na mobilni telefon, na poslovne brojeve, uzimaju privatne podatke od vaše porodice, od vaših kolega, dovedu vas u situaciju potpunog stresa dok vam se dugovi gomilaju i gomilaju i jednostavno shvatite da vi u stvari nemate kome da se obratite zato što je država okrenuta isključivo sama sebi.
Sličnu priču ima i Nevenkin sugrađanin Dragan.
Dugovao sam nekih 3000 dinara za električnu energiju. Plate u Srbiji imaju običaj da kasne, pa dug je prešao u sljedeći mjesec, pa se tako prolongiralo iz mjeseca u mjesec i onda su došli da isključe struju sa svim kamatama. Izašlo je negde oko 12.000 dinara. Meni nikako nije jasno zašto ne postoje tolerancije i način kako da se pomogne građanima da plate tu struju, a znam da postoje pojedini koji dugo i mnogo veće cifre i njima se nit preti sudskim izvršiteljem kao što se pretilo meni, niti im se naplaćuju ti dugovi, već im se prolongira, a basnoslovne su cifre kada su u pitanju pojedini ljudi i u ovom gradu, a znam i za zemlju.
Odnedavno je uvedena čak i praksa da komunalne usluge, recimo centralno grejanje, poskupe bez ikakve prethodne najave toplana, pa za dizanje cena građani saznaju tek kad im stignu računi. Goran Papović iz Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača podsjeća šta je u tom smislu prema zakonu pružalac usluge grejanja dužan da uradi.
On je dužan 3 dana prije nego što promijeni cenu da vas obavijesti o promjeni cene. Taj zakon niko ne poštuje.
Papović objašnjava da su mnogi nameti komunalnih preduzeća, a ima ih i tako besmislenih kao što je recimo ciklonizacija i odžačarina, posljedica partijske uzurpacije i zloupotreba njihovog monopolskog položaja. Do kakvih apsurda i pljačke građana to dovodi, pokazuje i primjer koji navodi.
Neke opštine nemaju uopšte kanalizaciju, ali po strukturi cene vode i kanalizacije. Zamislite koliko godinama neko uzima od vas pare, a zapravo vi kao žitelj tog mjesta, tog dela grada, ne znam, tog dela opštine, tog naselja, sela, nemate kanalizaciju.
Papović kaže da Zakon o zaštiti potrošača predviđa obavezu davalaca komunalnih usluga da formiraju savete i komisije za rešavanje reklamacija potrošača u kojima će biti i predstavnici njihovih organizacija, ali da se na prstima jedne ruke mogu izbrojati javna preduzeća u Srbiji koja su se obavezala da to urade. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku o sve većim nametima građanima Bosne i Hercegovine. Ekonomisti i udruženja Žiranat upozoravaju na dramatično povećanje aktiviranja hipoteka kojima banke pristupaju zbog nevraćanja kredita. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Samo u Republici Srpskoj su prema podacima Entitetske agencije za bankarstvo banke tokom prošle godine aktivirale hipoteke za 6,5 miliona evra veće vrijednosti nego u 2013. godini. Više od 14% svih kredita čine nekvalitetni krediti. Zaključno sa krajem prošle godine krediti pokriveni hipotekama iznosili su oko 1,150 milijuna evra, kaže portparol Agencije za bankarstvo Republike Srpske Sanja Zec.
Ono što ovdje treba napomenuti jeste da se ne radi o vrijednostima hipoteka, već iznosu kredita koji je naplaćen po osnovu aktiviranih hipoteka.
U Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ističu da nemaju podataka o pokrenutim hipotekama, međutim, kako saopštavaju, u tom entitetu ukupni nekvalitetni krediti zaključno sa 30.9.2014. godine iznose oko 900 miliona evra i veći su za oko 80 miliona evra u odnosu na kraj 2013. 2013. godine. Gotovo 2/3 tih kredita odnosi se na pravna lica, a trećina na fizička lica. Ekonomisti navode da su podaci očekivani, te da se posljednjih godina bilježi rast otežanog vraćanja kredita u privredi i među stanovništvom. To je direktna posljedica i još jedan jasan pokazatelj sve teže ekonomske krize u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina, kaže Miloš Todorović iz Centra za ekonomiju Banja Luka.
Ljudi teže izmiruju generalno svoje financijske obaveze po svim vrstama kredita, ali ako ovdje govorimo o dugoročnim kreditima i ovom podatku, onda je to samo u kontekstu kompletne situacije logična posljedica i taj trend možemo očekivati da će se nastaviti ove godine, odnosno da će biti teže vraćati kredite svih vrsta, pa samim tim i ove hipotekarne kredite.
U Udruženju za zaštitu žiranata u Bosni i Hercegovini tvrde i da banke pod aktiviranjem hipoteka podvlače i oduzetu imovinu dužnicima i žirantima koja nije korištena kao zalog za kredit. Predsjednik udruženja Jovica Cvjetković.
Para nema. Odmah da kažem, zašto je porastao broj naplata iz imovine i dužnika i žirenata, ide se na popis imovine, prodaju pokretni stvari, nepokretni, jala tako, jala tako. I sam sam u takvom problemu gdje mi je i auto ide u problem, a nisam garantovao, međutim banke tumače zakon kako hoće, sudovi su na njihovoj strani.
Već godinama se predlaže da se konačno u Bosni i Hercegovini uvede sistem ličnog bankrota. To bi riješilo neke probleme sa kojima se susreću i dužnici i žiranti. Miloš Todorović podržava uvođenje ličnog bankrota. Mišljenja je da bi banke u sadašnjoj situaciji morale pristupiti pojedinačno svakom korisniku kredita, te da aktiviranje hipoteka često nije dobro rješenje.
Lični bankrot funkcioniše tako da osoba ima minimalna sredstva da preživi, a sve ostalo ide na vraćanje kredita, što u krajnjem slučaju djeluje ovako dosta oštro i dosta grubo prema onima koji trebaju vratiti kredit, međutim pomaže im u suštini da budu financijski disciplinovani.
Uspostavljanje sistema ličnog bankrota podržavaju i žiranti, iako to, kako kaže Jovica Cvjetković, ne bi pomoglo žirantima koji već imaju pravosnažne presude.
Sad kad bi se i donio takav zakon, ako ništa, ukinula bi se praksa davanja kredita kreditno nesposobnim, znači onaj ko dođe u poziciju da je prezadužen, ne bi više mogao dobiti kredit.
I građani su mišljenja da u sadašnjem vremenu treba opreznije razmišljati o dizanju kredita, te da na umu uvijek prvo treba imati mogućnost oduzimanja imovine.
To je uvijek bilo da se krediti dižu, ali ovo je pravo varanje naroda.
Žao mi je poštenih ljudi, jer ne mogu ljudi vjerovato živjeti. Imam recimo penzionerke koje dišu kredite da bi se prehranile.
Nestabilna je, nikome posao nije tako stabilan, znači ljudi bi trebali biti oprezniji pri samom pristupanju tom problemu.
No pored toga što govore o oprezu, građani u Bosni i Hercegovini sve više se zadužuju. Podaci Državne centralne banke govore o porastu zaduživanja fizičkih lica u prošloj godini za 5%, te da građani najviše dižu kredite koji služe za reprogram postojećih dugova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije repriziramo GAF nedelje.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Ovako se ministri nisu skupili ni kada je trebalo objaviti da je država spasila Smederevsku železaru od zlih namera neki mjesec ranije za najidealnijeg potencijalnog kupca proglašenog S-marka iz Amerike. Da, nakon što je sve u MMF-u ostalo zatečeno u fasciniranosti potezima vlade Aleksandra Vučića.
Ovo je jasan i nedvosmislen signal.
Sam Aleksandar Vučić pozva sve ministre da se okupe na sednici vlade, otvorenoj za medije koji pritiske ne trpe, jer da trpe, kako oceni sveže imenovana VD šefica vladine kancelarije za evrointegracije Ksenija Milenković, onda se o njoj ne bi toliko i to rokalo.
Pozvani su novinari da prisustvuju sednici vlade, a ne da učestvuju u radu vlade.
I da se dive, svi do jednog.
Još niste izabrani za ministra.
Luzeri ste najobičniji.
Pretpostavljam da bih vas poznavao.
To da vam se posrećilo, kod na primjer Selakoviću, pa da budete ministar.
Oprostite, molim vas, što vas upozoravam na tu činjenicu.
No da ne zaboravimo.
Želim vam mnogo sreće u budućnosti.
Al ko za inat jedan fali.
Što nema nikog iz ministarstva spoljnih poslova.
Gde si da si moj golube?
Što nema nikog iz ministarstva spoljnih poslova.
I zove šef diplomatije i predsedavajući OEPS-om Dačić Ivica. Premijeru, mnogo sam vredan bio, sreo sam se i sa Ban Ki-moonom, kolegama svim od Kine i Rusije do Malezije i Novog Zelanda, divna zemlja, zato nisam stigao na MMF skup. Premijer uvek pun razumevanja odgovara, ma šta kažeš, slobodan si onda naredne tri sedmice. Uslušalicu govori, a rukom traži posebnu listu.
Najčešće su bili prisutni Vučić i Lončar.
Onaj prvi sam ja, premijer, redovno dolazim na vladu.
Zatim Antić, Ili Stefanović, Selaković.
E ako ni zbog čeg drugog, zbog ovoga ću ministru pravde leđa da čuvam, pa da advokati štrajkuju još onoliko.
Mihajlović, Tasovac, Vujović i Dačić.
To znači da je Dačić bio zaista sasvim redovan, ali ipak jedna vaspitna mu neće škoditi.
Dačić bi mogao malo češće da dolazi na sednice vlade.
Premijeru, ako smem iskreno da vam kažem, taj proces Dačićevog sazrevanja jeste spor, jeste naporan, ali zaista pokazuje rezultate. Setite se, nije tako davno bilo kada ste započeli taj proces.
Ivica Dačić je vredan čovjek, on radi do kasno, ali on je uvek volao da dođe na posao oko 10, pola 11, ako nema nekakvih drugih obaveza. A sad i on dođe kod mene ujutru u kabinet već oko 15 do 8, oko 10 do 8.
To ste koliko pre nešto više od 3 mjeseca ispričali i još tad ste primetili napredak, a sada već izostaje samo kad mora kod Ki-moona. Super je vama Dačić.
Ja sam duplo teži od njega u svakom pogledu.
Ma dajte, Dačić je samo niži.
Tako da nije to sport za me.
A da oprostite, pomešali smo tonove. Ovo je bilo kada je premijer Vučić pozvan da oproba svoje skijaške veštine tokom posete Slovenije, a duplo je teži od njihovog premijera Cerara i isto toliko puta šarmantniji. Vratimo se, molim vas, u vladu Srbije.
Predlog rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja javnog preduzeća Službeni glasnik za 2015. Kad smo dobili ovo?
Kamera se usmerava ka njima, a oni svi prazno gledaju, da ne kažem blenu.
Kad smo dobili ovaj materijal?
Jedan smogne hrabrosti.
Da,
ne razume se, ali nek se zabeleži da je jedan progovorio.
Zašto smo dobili jutros materijal?
Spavaju premijeru, a uveče banče.
Predlažem da skinemo sa dnevnog reda
kaznenu jednu.
I da se svi ministri nauče da dostavljaju na vreme. I da svi mogu da pročitaju svoje materijale.
To nije komanda.
Ako ste saglasni.
Jel da da jeste? Idemo dalje. Nego ne prođeše dva dana, ministri opet hitno, skoro svi đuture, ali ne u Nemanjinu, nego na Dedinje.
Ulaz nam nije dozvoljen.
Ovog puta bez medija.
Predavanje Tonija Blaira trajalo je oko sat vremena.
Da, da.
Posle čega su klub poslanika počeli da napuštaju ministri. Prvi, ministar pravde, Nikola Selaković. Šta nam kažete kako je bilo na predavanju?
Ćuti, svi ćute, da nam je Dačić tu, on bi sve ispričao. Ali niti je bilo Dačića, niti bilo koga drugog se ministara naprednjaka. Logično, neće da dozvole da ih ova boranija bruka pred visokim tajnim gostom. Sreća pa se inače namestilo da retko u medijima prisutna vicepremijerka Zorana Mihajlović baš dan posle nalete na sedmu silu, pa reče mi, to jest ministar, i on... To je Blair, ne onaj na koga ste pomislili.
Mi smo razgovarali o iskustvima, mi smo razmenili iskustva.
Koja?
Yes, this Tony Blair. The one who bombed Belgrade.
To mrače kolege sa Russia Today.
Da li to znači da svaka razmena iskustava sa bilo kojim predsjednikom, premijerom se plaća?
Kako mislite, Blair je došao zato što smo mu simpatični?
Izvinite, ja sam razgovarala sa velikim brojem i predsjednika i premijera i ministara, pa nikad nikom nisam platila za iskustvo.
Pa vi ste simpatični i neodoljivi.
Pa nikad nikom nisam platila za iskustvo.
A kako se čini bivši britanski premijer?
Moj prvi utisak je bio da je to najodmorniji čovjek kojeg sada vidim u odnosu na sve slike koje sam nekada viđao.
Zaista krasno.
Predlog broj 2.
Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća Sulejman Ugljanin, odaj lider SDA Sandžaka. O čemu on to?
On je simbolika. Ako on kaže tužiocima ne diraj to...
A, ako?
Neka malo razmisli šta on to kopa po Srbiji.
Čili ovo bi citat bledi u sećanju, a poznato.
Ne kopaj po tim stvarima, onda je to poruka policiji da i dalje ubije Bošnjake.
Ih, gde ode Ugljanin?
Ne može to tako.
Mislim stvarno, kao da je pa nekom Bošnjaku kod nas ikad išta zafalilo.
Većina ubijenih bili su iz Prijepolja, Bijelog Polja, Beograda i Podgorice i još nije poznato gde su posmrtni ostaci otetih putnika.
Ma mi sa tim nikada ništa nismo imali, nit nas ko pitao, nit smo se mi bunili, ali sad kad smo se doterali, prestrojili, sad kad trošimo 15. godinu tranzicije, stvarno nije u redu da neko kaže:
mi ćemo se boriti, da znate, protiv njihovog vjerskog šovinizma i socijalnog rasizma.
Pogotovo za Srbiju našu i vlast njenu, koja takav utisak baš se trudi da ne ostavi.
Neka malo razmisli šta on to kopa po Srbiji.
E, sad se sećam. Dakle, to je predsjednik države Tomislav Nikolić. Preko naslovne strane najstarije balkanske politike sugerisao tužiocu za ratne zločine Vladimiru Vukčeviću, kad je ovaj pak izjavio da cijenjeni načelnik vojske naše srpske, sveže ordenovani Ljubiša Diković, ne može biti izuzet od eventualne odgovornosti za ono što se na Kosovu događalo, baš u ono vreme kad nas niko ništa nije pitao, a mi se nismo bunili. Pošto već komplikovano zvuči, predsjednik je sve to pojednostavio.
Razmisli ko pa prvi.
Jer naša zemlja je neprevrtiva, možda tajne strane krije, ali ko jednom dirne u njenu zemljanu svetost, taj se ogreši. To ne shvata čitavu deceniju natrag politički izrazito talentovan da se uvali u skoro svaku vladajuću koaliciju, a odnedavno mu baš to uskraćeno. Ugljanin Sulejman. I za tako nevešt, simpatičan ili ne, dobije argument koji će da podrže svi, pa i njegovi ljuti protivnici iz rodnog kraja. Lider, kako mu ono bi partija? Zar je bitno, jedan od Vučićevih, Rasim Ljajić.
Pre 9 mjeseci dok je Ugljanin bio u vladi, Srbija je bila demokratska zemlja.
Skroz ste upravo, gospodine Ljajiću. Sad se setio da još nešto fali. Još samo da opomenete predsjednika da ne dira u tužilački autoritet. Izvolite.
6 godina dok je bio u vladi, također Srbija je bila demokratska zemlja.
I to je tačno, nije za zgoreg raskrinkati Ugljanina. Ajmo sada zaštitimo tužioca.
A otkako nije u vladi, onda odjednom postala srpska šovinistička tvorevina.
Odjednom, pa neki dan nakon što je predsjednik podvukao,
razmisli ko pa prvi.
Sad će Ljajić po Nikoliću.
Dok je on držao taj miting,
na Ugljanina misli.
U isto vrijeme se u vladi održavao sastanak gdje je njegov zamjenik
odbrusio da je nedopustivo ono što je urađeno na najvišem predsjedničkom nivou.
Dakle, zamjenik njegove stranke tražio sredstva za izgradnju puteva u opštini Tuti.
A Vukčević?
I to je potpuno u redu.
To sa putevima. I tako Ljajić ni reči o...
Razmisli ko pa prvi.
Da vam kažem, nema šta ko da se buni. Sve smo dali tim Bošnjacima. Pa da li vi znate, ako ćemo da se razvrstavamo po kriterijumu krvnih zrnaca, da u Prijepolju, na primjer, a to je nedaleko od Novog Pazara,
predsjednik opštine Bošnjak i zamjenik predsjednika skupštine, kao i u Priboju.
Sve je to tu.
Bošnjaci participiraju u opštinskim vladama.
Kako smo mi tolerantni.
A u Prijepolju od 5 javnih preduzeća i ustanova na direktorskim funkcijama su 3 Bošnjaka.
Šire se.
A u Priboju 1.
Eto, i šta se onda bunite? Mislite zbog onoga?
Pre 2 godine ponovo je otvorena istraga zločina u Štrpcima.
Ma dajte, mi smo duboko u tranziciji.
Predlog broj 3.
Na sedmice se razvukla rasprava koji se termini smeju, a koji ne izgovoriti, ono naglas pod krovom Doma Narodne skupštine.
Demokratska stranka za srpski visoki dom predlaže crnu listu. Lopov, lažov, kriminalac, bolesnik stoka.
Naravno, uzeli u obzir nisu specifične okolnosti koje se mogu malo popojaviti, koje prvi uočava poslanik Nenad, ja prvo bijem pa zovem policiju, ali ko se toga više seća, Čanak.
Govoriti o tome da je reč, ne znam, stoka treba da bude zabranjena, pa kako ćete onda raspravljati o stočnom fondu?
Sve su to stvari koje pristojnom svetu naravno treba objašnjavati. Ako baš niste sigurni, onda vodeći za sve, pa i lingvista u Srbiji, po predlogu pronosioca leve ideje u liberalnom DS gnezdu Borka Stefanovića.
Pa u krajnjem slučaju možda mi predlože da odem kod premijera.
Malo je simptomatično da i Stefanović pominje odlazak kod premijera.
Da zamolim da on i ja sastavimo spisak nedozvoljenih reči.
Što vi, ajde on, premijer to najbolje zna.
E, tim lažovima recite da su opet lagali.
Ma šalimo se malo i pravda vam kažem, prečesto smo u ovoj rubrici emitovali ovu izjavu, više nećemo. Još ovaj put.
E, tim lažovima recite da su opet lagali.
I čao, neće premijer odabirati prihvatljive termine. Eto vam, cinici i zlobnici, imamo bolje kandidata.
Hoćete li pisati rečnik? Šta je vaš odgovor?
Da, nije moj posao da pišem rečnik, zaista.
Hoću reći kandidatkinju, predsjednica Skupštine Maja Gojković.
I ne želim da to bude subjektivan osjećaj mene, šta smatra da treba kazniti ili ne.
U tom duhu, nespremna na samovoljne poteze. Evo je na mestu predsjedavajuće, oslobođena verbalnih ograničenja. Dakle, još smo bez terminološkog pravilnika. Gojkovićeva uvodi red.
Samo da naglasim pre svega poslanicima Napredne stranke.
A ne, ovo je poslanik Vladimir Pavićević, ali da, učinjena je verbalna omaška. Niste primetili?
Napredne stranke.
Predsjednica otvara jezički registar. Aha, tu si, nema napredna. Puno ime i prezime, molim.
Srpska napredna stranka. Dva puta ste rekli pogrešno naziv.
Pa uze pravilnik i klepi ga po glavi, pa ponovi.
Srpska napredna stranka.
Zapamtite više, neće to lako da prođe.
Smatram da je to rečeno ako je dva puta namerno.
Pribićević blago ošamućen od očitane mu lekcije.
I ako bi predsjednica skupštine rekla reč ima narodni poslanik Nove Vladimir Pavićević.
Stranka mu se zove Nova stranka.
Meni to ništa ne bi smetalo.
Kad nemate samopoštovanja kao na primjer poslanik naprednjaka, ja evo sad i ja.
Srpska napredna stranka.
Oprostite, baš iz tog jata Zoran Babić.
Ja se izvinjavam što ne govorim mirijevskim akcentom.
Možda da uopšte ne govorite.
Ja govorim akcentom Šumadije, Vrnjačke Banje, Lipovi u kojoj sam rođen.
A da, ovo su lekcije samopoštovanja i lokal patriotizma.
I ovde sede kolege iz Vranja i iz Leskovca i neko ko neće govoriti tako čistim beogradskim mirijevskim akcentom.
On to demokrati Draganu Šutanovcu.
Nisam odrastao u Mirijevu, loše ste informisani, u Šumicama sam odrastao ako vas zanima.
Potpuno mi je sve jedno, ali dobro. Nego šta bi ono sa Novim?
Kako može da bude kolega Živković nov? Pa nije nov.
E sad bi opet predsjednica morala da reaguje i ona to učini.
Srpska napredna stranka. Srpska napredna stranka. Srpska.
I tako celo popodne, zagledano u jednu tačku ponavlja.
Srpska napredna stranka.
Sve dok se opet ne podiže Šutanovac, Dragani, Šumica ili Mirjava. A odakle ono bi?
Ali da se kaže da Nova stranka nije nova, a da ste vi napredna stranka. Do juče ste bili radikali, danas ste naprednjaci.
Ama odakle si, čoveče?
Kolega Babić kaže da ćemo imati neki kodeks ponašanja.
Dobro, ako nećete, kažete. Ovo je i onako zanimljivije.
I svakoga puta kad se javi govori stoko jedno.
Gospodine Šutanovac, vi ne razumete, tu se osvesti predsjednica.
Srpska napredna stranka.
I prestade repeticija.
On citira, ja moram da interveniš.
Znači,
možemo
da citiram.
Jeste Živković.
Znači, ako bi ja sam skinuo cipelu i gađao vas, to bi bilo citat onoga što je urađeno kad ste bili...
Morali bi da kažete, citiram poslanika tog i tog.
Tad se izum Marija, nikad čuli za mene do ovog časa niste Garant Obradović, pa u odbranu svoje biografije, šinu cipelom preko glave pomenutog Pavićevića još nekoliko poslanika, omaši ciljanog Šutanovca, ali ovaj gest ipak nekako umiri, pa viknu preko cele sale, kome ti da je radikal?
Ja ću zamoliti sve kolege koji poistovećuju radikalnu i Srpsku naprednu stranku da to više ne čine.
A što?
Nikada nisam bila u toj stranci.
Ko bi rekao?
Stranku poštujem.
Pa naravno, ima mnogi koji su menjali mišljenje, jeste čuli?
Alistair Campbell, savjetnik Tonija Blaira i čuveni spin doktor, objavio je na svom blogu da je bio fasciniran tokom kratke posete Srbiji.
I znate što još kaže?
Moje prethodno iskustvo vezano za Beograd je bilo kada sam nadgledao medijske nastupe NATO-a tokom konflikta na Kosovu, dok je sadašnji srpski premijer bio deo Miloševićeve vlade.
Bilo prošlo i ne pominjite više.
I nemojte govoriti da smo do juče bili radikali.
Znate, ne prija.
Izgradnja Beograda na vodi bi, prema rečima nadležnih, trebalo da krene ovog proleća. April u Beogradu.
Bacite pogled na ušće. Tamo Sava, onamo Dunav, a na ovo mesto zajedno. Ne vidite? Pa primaknite se.
Izmeštanje ovakvih stvari za rastavljanje privatne marine je ozbiljan problem.
Neće moći svako da se primakne, verovatno. Pa dobro, i šta će vam ušće? Uzaludno traži. Samo kad bi se malo brže gradilo.
Do sada je izgrađena samo Sava Nova, objekat najavljivan kao promotivni štand. Ima šank, barske stolove i stolice, ali kažu, ipak nije kafić.
Biće i kafića i tržni centara i još jedan tržni centar i jedna zgrada više od mosta preko Ade, a ove što su se nacrtali tu gde će naši katarski dobrotvori da nas doteruju.
Ja sam ovde sina od 68. godine.
To ćemo uz ili bez otpora, bez obzira da raščistimo.
Nisam protiv grada.
Svakako ćemo da vas potisnemo dublje u isti.
Nisam protiv da se uradi. Svet se ne zasniva samo sine na meni. Ja ne tražim da se nauči, ali ja tražim svoja prava.
Zašto ne bismo vi i mi
prošetali Sava Malom?
Znate kako smo divno društvo. Kiša istina pada, ali predaha nema.
U jednoj kući majstori čekićem ruše zid.
Vredni, pa ni premijer nije toliko. I ne pitaju što košta.
Rekli su da nas ruše u septembru.
Nije ovo taj što će oceni, ali ne kaže svoje.
I da prihvatimo šta nam god budu davali u zamenu. A zamenu dobijamo samo poslovni prostor
koji moramo da plaćamo.
Aha, ipak ćemo o troškovima.
Ne mogu tu ništa, mi sad čekamo, ne znamo više šta čekamo.
Što se pravite naivni?
Izgradnja projekta Beograd na vodi predviđa rušenje čitave Sava Male.
I tačka. Uostalom iskreno, kako to sad odjednom cenite kad godinama niste bili u stanju ni da je očistite?
Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Goran Milićević ukazuje da su ovde procedure izvrnute naopačke.
A sad ne samo da čiste, nego će da grade čudo i po prvi put u istoriji gradnje obeležene neverovatnim razvojem one bespravne, sve po zakonu.
Ovde imamo investitora, daj sad da sve ovo da smandrljamo nekako i to se bukvalno smandrljava.
Profesore, ako vam nešto nije jasno, što ne pitate gradonačelnika Beograda?
Gradonačelnič, hoćete nam kažete kako je bilo na predavanju?
E taj, ovo je bilo kada je on sa celom vladom išao na obuku kod Tonija Blera, inkognito pristiglog u misiju u Beograd, jeftiniju nego projekat poznat pod imenom Zaklonimo ušće.
Neko će drugi.
Dakle, ako vam nešto nije jasno, da pitamo gradonačelnika. Možete nam objasniti?
Mogu, naravno, ali nemojte sada, ajmo se koncentrišemo na...
Na lepe dane, što uskoro stižu.
Poštovani slušaoci, Gafon sedmice završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Ošani i Dragan Štavljanin. Prijetno.